өзгерістерді көргің келсе өзіңнен баста. Неге бауырыңның көзіндегі жанқанды көре тұра өз көзіңдегі бөренені байқамайсың? Өз көзіңдегі бөренені көрместен, бауырым, қане көзіңнен жанқанды алып тастайын деп қалай айта аласың? Әй екі жүзді, әуелі өз көзіңнен бөренені алып таста. Бауырыңның көзіндегі жанқан содан кейін анық көріп алып тастарсың. Лука жазған Ізхабар 6-шы тарау 41-ші және 42-ші аяттар. Бірде бір данышпан өзгерістерді көргің келсе өзіңнен баста деп айтқан екен. Мэтт есімді жігіт онлайн танысу бағдарламасына тіркелгенде ол болашақ әйелінде іздейтін қасиеттерін тізімін жасады. Ол еңбекқор, әдемі, денсаулығы мықты, өзін күтетін, қолдау көрсететін және ымыраға келуге дайын сияқты қасиеттерді мұқият тізіп шықты. Алайда осы ұзақ тізімді жазып болған соң ол бір нәрсені түсінді. Ол мұндай әйелге лайық болу үшін алдымен өзін айтарлықтай өзгертуі керек еді. Біз жиі айналадағы адамдарға сын көзбен қарап, олардың бізді жақсы көретін, түсінетін болғанын қалаймыз. Бірақ сол сыни ойлауды жеке тұлға ретінде қай жерде өсе алатынымызды бағалауға бағыттау үшін әлде қайда көп жұмыс қажет. Иса былай деді: неге бауырының көзіндегі жанқаны көре тұра өз көзіңдегі бөренені байқамайсың? Өз көзіңдегі бөренені көрместен, бауырым, қане көзіңнен жанқан алып тастайын деп қалай айта аласың? Әй екі жүзді, әуелі өз көзіңнен бөренені алып таста. Бауырыңның көзіндегі жанқаны содан кейін анық көріп алып тастарсың. Егер сіз басқаларға өте жоғары үміт артып адамдар жиі сынайтыныңызды байқасаңыз, Құдайдан сізге оның жұмсақтығын үйретуін сұраңыз. Құдай бізді өзінің рухы арқылы жұмсақ басшылықпен басқарады. Және әлсіз кезімізде бізге шыдамдылық танытып, бізге мейірімділік пен нәзіктіктің үлгісін көрсетеді. Құдайдың біздің әлсіздіктерімізге шыдамдылықпен қарайтынын көргенде, біз басқаларға да шыдамдылық танытуды үйренеміз. Дәл Иса сияқты, бізде бүгінгі күні айналамызда адамдардың кемшіліктерін айтудың орнына, олардың жақсы жақтары мен жетістіктерін атап өтуге болады. Басқаларға дұрыс көзқараспен қарау үшін біз алдымен өзімізді бағалап, өзімізді өзгертіп, өзімізге назар аударудан бастауымыз керек.